Divorci është një nga fazat më stresuese që mund të përjetojë njeriu në jetë. E duke patur parasysh koston lart financiare dhe emocionale të daljes në gjykat, sistemi ligjor australian nxit ndërmjetësimin dhe alternativat e zgjidhjes së mosmarrveshjeve familjare përpara se të duhet procesi gjyqësor. E thënë thjesht, divorci është shpërbërja formale e një martese. Por duke patur parasysh implikimet e jashtëzakonshme emocionale, prindërore dhe financiare të një divorci, familjet mund ta kenë të vështirë të gjejnë një zgjidhje të mundshme dhe të përshtatshme për të gjithë. Në Australi, bashkëshortëve u duhet të dëshmojnë se martesa e tyre është e pariparueshme si pjesë e kërkesës për divorc. Ata gjithashtu duhet të dëshmojnë se kanë 12 muaj ose më shumë që janë darë dhe se kanë rënë dakord për mënyrën se si do të rrisin fëmijët e se si do të ndajnë pasurinë e tyre. Eleanor Leau është partnere në firmën ligjore australiane Landers & Rogers. Ajo ka 15 vite që ushtron ligjin familjar e ka përvojë në zgjedhjet ndërkombëtare të divorcit. Sunja Leau thotë se përpara se çiftet që divorcohen të hapin procesin gjyqësor, ata duhet të përpiqen që ta zgjidhin vetë problemin dhe në mënyrë paqësore, sidomos kur vjen puna tek çështja e prindrimit dhe financave.
If you want to go to court in relation to parenting issues, there's a requirement that parents must have participated in family dispute resolution first.
Nëse doni të shkoni në gjykat në lidhje me çështjen e prindrimit, prindrit duhet që në fillim të marrin pjesë në një proces të zgjidhjes së mosmarrveshjeve familjare. Është një formë ndërmjetësimi ku ata ndihmohen nga një specialist për të arritur një marrëveshje në mënyrën se si do të kujdesen për fëmijët. Përsa i përket çështjeve financiare, ne inkurajojmë palët që së pari të arrijnë një zgjidhje alternative të mosmarrveshjeve, dhe gjykatat në ditët e sotme duan ta shohin qartë që palët kanë dhënë maksimumin në negociata përpara se të vinë në gjykat. Shkuara në gjykat kushton $10,000 dhe procedurat zgjasin me muaj të tërë. Valerie Norton është specialiste akredituar për zgjidhjen e mosmarrveshjeve familjare. Ajo thotë se 90% e bashkëshortëve që divorcohen i zgjidhin vetë mosmarrveshjet e tyre, pa ju drejtuar gjykatës.
I meet with each person individually first, so I'm assessing if mediation is suitable. If there's a lot of upset.
Së pari takohem me çdo person individualisht për të parë nëse ndërmjetësimi është i përshtatshëm. A ka probleme të shëndetit mjekësor, drogë, alkool apo dhunë në familje? Këto kontrole janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Më pas, nëse vendos që ka disa të përbashkëta, atëherë mundohem që të zgjidh çështjet përpara se ata të shkojnë në gjykatë. Australia ka një divorc pa faj. Kjo do thotë që secili bashkëshort mund të aplikojë për divorc pa pëlqimin e tjetrit e nuk ka nevojë të deklarojë arsyet se pse do të dalë nga martesa. Ndryshe nga besimi popullor, prona dhe të ardhurat nuk ndahen në gjysmë. Avokati Eleanor Leau thotë se palët duhet marrin këshilla ligjore dhe të zbatojnë disa kritere specifike.
In a property settlement, the first step is we need to work out what's there to divide. So obviously the wealth within Australia, but also
në çdo problem pronësie, hapi i parë është që të përcaktojmë se çfarë do të ndahet. Pasuria brenda Australisë, pasuria jashtë Australisë, merren parasysh të gjitha. Pastaj ka lloje të ndryshme kontributesh që duhet të konsiderohen. Bëhet vlerësimi për kontributin financiar dhe jo financiar, kontributin shtëpiak dhe atë si prind. Valerie Norton thotë se përcaktimi se si secili bashkëshort ka kontribuar në marrëdhënie mund të jetë një proces kompleks dhe me formula të caktuara.
If one of you brought $1,000,000 into the relationship or the other one brought in debt, that's a consideration when you're separating.
Duhet merret në konsiderat. Për shembull, njëri prind mund të ketë sjell $1,000,000 në marrëdhënie, tjetri ka patur borxhe. Gjëja e dytë është kontributi gjatë marrëdhënies. Kontributi mund të jetë financiar ose jo financiar. S'ka të bëjë se sa para keni fituar nëpërmjet punësimit, sepse të qenit prind është në të njëjtin nivel si të qenit drejtori një kompanie gjigande. Dhe faktori i tretë është nevoja e arshme e secilit bashkëshort. Në këtë analizë shqyrtohet mosha e secilit bashkëshort, potenciali për të futur në punë, shëndeti e aspektet të tjera. Palët mund të arrijnë një marrëveshje financiare ose prindërore gjatë ndërmjetësimit, ata mund të marrin gjithashtu edhe këshillën e avokatëve. Më pas, pasi firmoset kontrata, bëhen urdhrat e gjykatës e më pas zgjidhet martesa. Zonja Leau thotë se ka shumë rëndësi që personat që përballen me ndarje t'i lënë më njëan emocionet e të marrin këshilla ligjore sa më shpejt që të jetë e mundur. Në shkrimi një marveshjes financiare për para se të bëhet martesa ka rëndësin e saj, sepse shmang gjdo mos marveshje financiare në momentin që zgjidhet martesa. Personat të cilët nuk kanë të ardhurat financiare dhe nuk janë në gjendje të marrin avokat privat, mund të marrin këshilla nga Legal Aid. Ata gjithashtu mund të kontaktojnë Relationship Australia, një shërbim i financuar nga qeveria, i cili mund të ndihmojë familjet që kalojnë në përndarje, duke i dhënë atyre këshilla të kufizuara ligjore, duke i lidhur me ndërmjetës dhe këshilltar të akredituar. Ekspertët ligjor dhe të shëndetit thonë se gjëja më e rëndësishme që duhet keni parasysh gjatë divorcit është nevojat e ardhshme dhe mirëqenia e fëmijëve. Si pjesë e procesit të shërimit, vjen edhe pranimi se marrëdhëniet ndryshojnë.
Some relationships aren't meant to last forever. They can be really positive and successful relationships while they last, but people can move on and still have really.
Disa marrëdhënie nuk janë të thona të zgjasin për gjithmonë. Ato mund të jenë marrëdhënie vërtet pozitive e të suksesshme për aq kohë sa zgjasin. Por njerëzit mund të vazhdojnë të jenë të lumtur edhe pasi të kenë filluar marrëdhënie të tjera. Duke pranuar kështu, duke hequr stigmën dhe turpet ndaj divorcit, duke pranuar se një kjo është një proces normal, do të jemi në gjendje të fokusohemi më shumë në këndvështrimin praktik dhe jo në fajësimin emocional. Për më shumë informacion mund të merrni Lifeline 131114 ose Beyond Blue në 1300224676. Telefoni i Family Relationships Advice është 1800050321.